Dodamies pie cilvēkiem, kuri savā dzīvē vēlas sasniegt un apgūt ko vairāk. Tādi cilvēki, protams, ir daudz vietas, bet šorīt mēs sazināmies ar Bauskas pusi, kur mūsu sabiedrībā mācoties latviešu valodu cenšas iekļauties ķīnieši, vienlaikus mācot savu valodu arī baušķiniekiem. Šobrīd esmu sazinījis laikraksta Bauskas dzīve galveno redaktoru Anitu Rozentālu. Labrīt, Anita!
Labrīt visiem!
Jā, jūs vietējā laikrakstā ar tādu zināmu regularitāti sāk parādīties raksti par ķīniešiem. Cik tad ir viņu jūsu pusē, ko viņi tur dara?
Jā, mūsu reģiona divos lielākajos novados Bauskā un Iecavā iegādājušies mājas un dzīvokļus ir vairāk jau Āzijas valstu pilsoņi. Pēc Iecavas novada pašvaldības ziņām Iecavas novadā ir 28 personas iegādājušās īpašumus. Viņu vidū ir gan ķīnieši, gan vietnamieši, gan korejieši. Un Bauskas novadā, Bauskas pašvaldībā pašlaik deklarējušies 63 ķīnieši un 3 vietnamieši. Mūsu laikraksts Bauskas dzīve ir ticies un runājis ar vairākiem ķīniešu kopienas pārstāvjiem Bauskā un arī ar vietnamiešiem Iecavā. Un viņi visi, kā galveno iemeslu tam, kāpēc nav vēl spējuši aktīvi iekļauties ne mūsu sabiedrībā, ne darba tirgu, ir valodas barjera un latviešu valodas nezināšana. Bet kā mēs jau arī tagad esam rakstījuši, viņi ar to negaužas, nestaigā apkārt raudādami par valodas nezināšanu, ir noorganizējuši paši savai grupiņai latviešu valodas mācības, ir latviešu valodas skolotāji sameklēta tepat no Bauskas pamatskolas, kura ir izstrādājusi licencētu metodoloģiju, kā mācīt latviešu valodu, un ķīniešu grupa 14 cilvēku divreiz nedēļā regulāri nāk uz latviešu valodas nodarbībām.
Ja kā no šiem 63, 14?
Jā, nu, tad tur ir vēl tajā kopienā, protams, bērni, no kuriem vairāki apmeklē bērnu dārzus vietējos, pamatskolu, sākumskolu. Nu, un iespējams, ka pēc tam nākamie 14 mācīsies.
Kā viņam sokas?
Viņiem sokas, lai gan paši atzīst, mēs parunājām arī ar tiem cilvēkiem, paši atzīst, ka latviešu valoda esot ļoti grūta, tomēr viņi ir tik ļoti apņēmīgi, centīgi un čakli, viņi ir ierodas uz nodarbībām 15 minūtes pirms to sākuma. Tas kurs latviešu valodas atguvē ir paredzēts uz 8 mēnešiem, nu, valodas apguvē, un ķīnieši ir ļoti apņēmušies, ka viņi šo pamatkursu apgūs 4 mēnešos. Cilvēki, ar kuriem runājām, nāk no dažādiem Ķīnas reģioniem, piemēram, sieviete, kura dienvid Ķīnas daudzmiljonu metropolē ir strādājusi par pediatri, tātad bērnu ārstu, arī stāsta mums, ka iekļauties darba tirgu, protams, viņa varēs tikai tad, kad būs veiksmīgi nokārtojis valsts valodas zināšanu pārbaudījumu. Un uz to arī viņa iet. Viņa gribētu būt arī sabiedriski aktīvāka, vairāk iekļauties vietējā kultūras dzīvē, tradīcijās, dalīties ar savu pieredzi, taču to visu bremzē jau pieminētā valodas nezināšana. Un viņa arī saka, ka ja tu runā tikai svešvalodā, nav iespējams kļūt par vietējās sabiedrības daļu. Vislielākie palīgi ķīniešiem, kā viņi paši vairāki mums saka, ir dažādās neskaidrās situācijās lielākie palīgi ir tuvējie kaimiņi, un viņi pat to apliecina ar savu parunu, ķīniešu parunu. Tuvi kaimiņi ir labāki par tāliem radiniekiem. Daļa ķīniešu mācās latviešu valodu, paši maksā par kursiem, bērni iekļaujas sākuma skolā un bērnu dārzos un ļoti cītīgi arī jau sāk runāt latviski, bet ir arī vēl kādam ķīniešu vīrietim ir kāds cits veids Bauskā, kā viņš cītīgi apgūst latviešu valodu. Viņš ir Bauskas otrajā vidusskolā grupai skolēnu māca ķīniešu valodu. Un kā viņš pats atzīst, arī caur šo apmācību viņš arī atgūst pats latviešu valodu, jo biežāk runāsies, sarunāsies ar latviešu cilvēkiem dažādās situācijās. Tātad gan skolā mācoties, gan pats pasniedzot ķīniešu valodu, gan komunicējot ar kaimiņiem, viņš ātrāk un labāk varēšot apgūt latviešu valodu.
Es saprotu, tie, kas apgūst šo ķīniešu valodu ar šī cilvēka palīdzību, ir tādi vidusskolēni, kuri jau tādi saprātīgākā vecumā un spēj pamatot, kāda ir tā viņu motivācija. Cik
Jā.
Daudz bērniņu nāk un jauniešu nāk, teiksim tā, un kāda ir viņu motivācija nākt?
Parasti uz nodarbībām ierodas ap 10 skolēnu, kā saka, tāda ķīniešu valodas draugu grupa. Un, piemēram, 12. Klases audzēknis no Bauskas 2. Vidusskolā saka, ka viņam vispār ļoti patīk mācīties valodas. Viņš pašmācību ceļā jau esot mēģinājis apgūt franču un vācu valodu. Un viņš uzskata, ka mandarīnu dialekts ir valdošais Ķīnā, viens no izplatītākajiem pasaulē, un sapratis, ja šāda iespēja te pat uz vietas Bauskā viņu skolā tiek piedāvāta, viņam šīs valodas pamats apguva arī ir jāizmanto.
Vienozīmīgi karjeras nākotnē iespējas pavērsies.
Jā, tieši tā, par to jau domā arī mūsu jaunieši.